2 Tesalonika pasal 1.
Ti Paulus, Silvanus jeung Timoteus, kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat Allah nuju meneng Rama jeung Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Mugia aranjeun dipaparin sih kurnia katut rahayu ti Allah jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Simkuring sapara kanca kudu tepetot-petot muji syukur ka Allah kusabab iman aranjeun ka Isa Almasih jeung kanyaah aranjeun ka para batur anu beuki tambah jembar. Munasabah mun aranjeun kusimkuring sapara kanca dipake reus ka jamaah-jamaah umat Allah teh. Sabab memang saenyana sakitu aranjeun teh digencet jeung dikaniaya tapi tetap junun ngalakonan iman kapercayaan.
Eta teh jadi bukti tina adilna katang tuan hukum Allah nugeus nganyatakeun yen aranjeun layak jadi warga karajaanana lantaran aranjeun geus nandang sangsara ku karana eta. Nyaku sabab adil tea Allah baris ngahukum ka jelema-jelema anu ayeuna ngagencet ka aranjeun. Ari aranjeun anu ayeuna eukeur digencet tanwane kumantana baris diganjar bareng jeung simkuring sapara kanca. Eta moal teu bukti dina waktu Isa Gusti jungjunan urang rawuh di sawarga dina gedurna seuneu jeung diiring ku malaikat-malaikatna anu garagah sakur anu dina hirupna henteu malire ka Allah kitu deui anu henteu malire kana amanat Injil dina hal Isa Gusti jungjunan urang baris dihukum tur dihukumna teh salalanggengna disingkirkeun ti payuneun Gusti. Nyaeta dijauhkeun tina kamuliaan nu maha agung nu jadi kagunganana. Eta pasti kajadian. Dimana geus datang poe anu agung, nyaeta rawuhna Almasih pikeun dimulyakeun di antara umatna anu suci. Ditajuban ku sakabeh anu percaya kaasup oge aranjeun. Anu percaya kana amanat pangandikana anu diwawarkeun ku simkuring sapara kanca.
Kusabab ha eta simkuring sapara kanca tepetot-petot mangnedakeun ka kersa Allah. Mugi-mugi aranjeun teh kumantena dipandang layak pikeun panyaurna. Mugi-mugi ku kawasa mantena dulur-dulur bisa disampurnakeun boh dina kahoyong migawe sagala nu hade, boh dina nohonan darmaning iman. Upama kitu tangtu hirup dulur-dulur matak muya ka panjenengan Isa Gusti junjunan urang. Tur dulur-dulur oge baris dipaparin kamuyaan ku anjeuna ku berkahna si kurnia Allah jeung kurniana Isa Almasih Gusti junjunan urang.
2 Tesalonika pasal 2.
Tumali jeung pisumpingeunana Gusti junjunan urang Isa Almasih sarta hal urang baris kumpul jeung anjeuna teh simkuring sejap pepeling. Pacuan aranjeun teh ulah benang ka pangaruhan, nepi ka tuluy bae bingung teu puguh. Lamun aya beja anu nyebutkeun yen wancina Gusti jungjunan urang sumping teh geus datang, boh beja ti roh, boh tina khutbah, atawa tina surat-surat simkuring sapara kanca.
Kajeun kumaha oge aranjeun teh ulah gampang kabobodo, sabab eta wanci mawa ka nepi, samemeh jelema-jelema malurtad, sarta anu jadi ulon-ulon kadorakaanana katangen. Eta anu jadi ulon-ulon kadorakaan teh, baris ngalawan ka anu disebut Allah, ka anu disembah dibakti ku manusa, malah baris anegleng di bait Allah, jeung susumbar nyebut ieu kami Allah.
Hal ieu, bareto kusim kuring geus dibablaskeun basakeur aya di aranjeun. Aranjeun aringet keneh? Jadi, tangtu geus moal birek deui. Naon sababna ayeuna manehna acan wanieun ngamimitian. Tapi upama wancina geus tepi mah, tangtu nembongkeun maneh. Tapi saenyana, cicing-cicing soteh eta tukang ngadoraka genteh keur tatan-tatan. Acan prak soteh, lantaran aya keneh anu nahan. Geus nepi kana waktu namah, eta ulon-ulon kadorakaan teh tangtu nembongkeun maneh. Tapi pinasti, manehna baris tiwas. Mun Isa Gusti jungjunan urang sumping, manehna baris dihebos ku napas dina bahamna, jeung baris musna ku cahaya anjeuna. Munculna eta ulon-ulon teh bari nyangking pangawasa setan. Jadi manehna teh baris dibarengan ku rupa-rupa kakawasaanana, nyaeta bisa nyieun rupa-rupa keahengan jeung keajaiban-keajaiban anu mawa sasar. Cilaka sakur nu nolak kana kayaktian nu mawa kana jamuga, sabab pasti maranehna kagoda ku rupa-rupa tipu dayana. Batin maranehna ku Allah disinalolong nepi ka percaya ka anu nipu merdaya. Kusabab milihna teh lain kana pijamugaeun atawa kana nu sayakti, tan wande maranehna baris dihukum.
Dulur-dulur kakasih Gusti, nilik kana kayaan aranjeun, simkuring wajib muji syukur ka Allah, sabab aranjeun teh asup kana golongan jalma-jalma anu dipilih Allah pikeun diselametkeun pangheulana. Ku jalan disucikeun ku kawasaning ruh jeung ku sabab aranjeun percaya kana sayakti. Kumantena aranjeun teh geus disaur, nyaeta ku jalan Injil anu geus diwawarkeun ku simkuring sapara kanca. Sangkan aranjeun layak nampa kamulyaan Gusti junjunan urang Isa Almasih.
Ku sabab eta sing pangger sarta sing pageuh nyekel pangajaran anu ditepikeun ku simkuring sapara kanca, boh kulisan, boh kusurat. Mugi-mugi Gusti junjunan urang Isa Almasih kitu deui rama, nyaeta Allah anu ka urang teh kersa miwelas miasih, maparin panglipur abadi jeung pangharepan anu agung. Kersa maparin kakuatan jeung bawanen pikeun ngamalkeun kahadean, boh ku ucap, boh ku lampah.
2 Tesalonika pasal 3.
Doakeun simkuring pangnedakeun, mugi-mugi sing bisa neruskeun nyebar pangandika Gusti, sina tumuwuh turta gancang ka ala kalawan hasil anu gumilang saperti diaranjeun.
Pangnedakeun simkuring sapara kanca, muga ucul tinu hasud sarta bisa lepas tinu niat jahat. Maklum dah henteu kabeh jelema daraek percaya, tapi Pangeran mah satia. Dulur-dulur tangtu kumantena baris dipaparinan kuat hate sarta diraksa ti setan. Simkuring menta demi Gusti, muga sagala papatah sarta pituduh simkuring ku aranjeun teh dilakonan ayeuna jeung saterusna. Ka Gusti simkuring nunuhun, mugia ati sanubari aranjeun dipimpin kana welas asihing Pangeran sarta tahan uji saperti Almasih.
Kalayan panjenengan Isa Almasih, Gusti junjunan urang, simkuring sejak merdih sangkan dulur-dulur ngajauhkeun maneh ti jalma kedul anu teu daek ngalampahkeun papatah anu ti simkuring sapara kanca. Simkuring geus mere conto salila diaranjeun tara teuing ngalulungkut nangkep tuur embung digawe. Sagala anu kadahar ku simkuring teu aya anu teu dibayar. Eta teh benang dekal dekul barang gawe berang peuting, sangkan ulah matak ngaripuhkeun ka aranjeun. Lain kudu meh simkuring teu layak meunang sokongan, tapi ku bawaning hayang mere conto pikeun turutaneun aranjeun. Basa keur di aranjeun tea, simkuring geus mere ieu pamadegan. Mun teu ngoprek moal nyapek, sabab harita simkuring ngadenge aya jelema-jelema anu taya gadag sarta gawena teh ngan ngarerecok urusan batur bae. Kajalma-jalma nu kitu, demi Gusti jungjunan urang Isa Almasih, simkuring sapara kanca ngawawadian kudu daek ngoprek jeung kudu daek susah payah, sangkan anu didahar teh benang ladang kesang sorangan.
Ari aranjeun dulur-dulur, ulah kapok-kapok tatalang rejeng tutulung, teu mustahil ieu pituah-pituah ti simkuring sapara kanca teh aya anu embung ngadenge. Upama aya cirian ulah dirapetan sina eraeun sorangan, tapi ulah ari dimusuhan mah leuwih hade pepelingan sakumaha pantesna kadulur.
Mugi-mugi Pangeran nu jadi sumbering bagja maparinkeun nugrahana ka aranjeun dina sagala perkara. Mugi mantena kersa nang tayungan aranjeun. Akhirna ayeuna ieu simkuring ngotretkeun tulisan salam ku leungeun sorangan. Salam sono ti Paulus. Ieu teh cirina surat-surat simkuring. Tah kitu rupana tulisan simkuring teh. Mugia aya sih piwelas Isa Almasih ka aranjeun.